Gaur lau aixetara irratzaioan minbiziaren ikerketari begira jarriko gara. Eguerdian, Bizkaiko minbiziaren aurkako alkarteak minbiziaren ikerketarako laguntzen bosgarren aurkezpena egingo dau Bilbon. Ekitaldian, Bizkaian minbizia ikertzeko esleitutako zazpi laguntza barri emongo dira. Geugaz dira ikertzaile bi. Batetik, Arkaitz Karracedo, zik bioguneko ikertzailea eta Bizkaiko minbiziaren aurkako elkarteko zientzia voluntarioa. Arkaitz, egunon.
Egunon.
Eta bestetik, hori Barroso be agurtu behar dugu, bera, Bio Bizkaia Osasun Ikerketa Institutuko ikertzailea da. Hori, zuri be, egunon.
Kaixo, egunon, bai.
Askotan entzuten dugu ikerketan erreparatu behar dela eta ikerketarako laguntzak behar direla minbizialako gaixoei aurre egin alizateko. Honakoa kontuan hartuta, gaur minbiziaren kontrako Bizkaiko alkarteak egingo dauan ekitaldia oso notizia, oso barri ona dela esan geinke, ez?
Berri ona da, ze horren jarraipena, ba, bosgarren urtea izateak esan nahi dau, ba, badagoela nolabaiteko epe luzerako estrategia, ezta? Laguntza hauek urteetan emon dira, eta orain ja nolabaiteko jai ospakizun bat egiten da, gaur hori bezalako ikertzaileak dira protagonistak, eta haiek egindako lanen inguruan ba lortutako laguntza hauek aurrera jarraitzeko oso garrantzitsuak dira Euskal Herrian ba minbiziaren inguruko ikerkuntza bultzatzeko.
Hori zuk gaur aurkeztuko diren laguntzetako bat jaso duzu, doktoretza ondoko laguntza emango dutzue bularreko minbiziari lotutako proiektua garatzeko. Zer suposatzen dau holango babesak ikertzaile batentzat profesionalki?
Bai, azkenean, laguntza hauek, nire kasuan, ba, pixkat bi arlotan bere iziko nuke, ez? Ematen didana edo niretzako dena. Bata, ba, zientifikoagoa esango nuke, ba, azkenean nire ikerketa ba, aurrera eraman alizatea, ez? Albidetzen didana. Eta kasu honetan, ba, bularreko minbiziaren biologia ikertzea albidetzen didana. Eta azkenean, ba hori, ikerketa proiektuak pentsatu, idatzi, eta azkenean finantziazioa ba, lortzen dugunean, ez, horrek pizten digun ilusioa gizarteari ematen aldiogun arloan, ez da? Eta bestea, ba, pixkat pertsonalagoa. Azkenean, ikertzaile modura segitu ahal izatea, ez? Lan egonkortasun arazo handi hori dugu ikerketa munduan, batez ere, ba, doktoretza ondoren, azkenean, ikertzaile askok, ba, finantziazio murritzak direla eta, ba, askok kanpora joan edo lana zaldatu behar dute. Eta azkenean hori galera handia da. Zeinean, ba, gizarteak ikertzaileen formakuntza albidetzen du doktoretza arte, ez? Eta ja ikertzailea prest dagoenean gizarteari bere jakituri eta ilusioaren bidez, ba, fruitu horiek emateko, ez? Ba, lan posibilitate horiek galtzen ditu. Beraz, niretzako alde hortatik, ba, oso zorteduna eta ilusionatuta nago, bai.
Esan duzunez, bularreko minbiziaren biologia ikertuko dozu. Kontaiguzu, zein izango da proiektu horren ardatzen nagusia eta ze erronka ikusten dozu ze aurretik?
Bai, proiektua hori da, bai. Bularreko minbiziaren biologiaren inguruan, ez? Ba, azkenean, helburu nagusietakoa litzateke ba ikertzea nola bularreko minbiziko zelulak ba gai diren bizirauteko inguru giro berrietara egokitu, edatu eta azkenean metastasia garatzeko, ez? Eta hemen zehazki ikusten duguna da ba bularreko minbiziko zelulak gai direla ba proteinen ekoizpenaren mekanismo zehatz batzuk edo eraldatzeko, bai? Eta horrek haien biziraupena eta edatzea sustatzen du azkenean. Eta beraz, gure helburua nagusiak bi dira, ez? Pixkat atzean dagoen biologia ongi ulertzea, gu biologia fundamentalean, ez, edo basikoan lan egiten dugu asko. Eta azkenean hemen da, nola gai diren minbizi zelulek, azkenean proteina ekoizpenen mekanismo fundamental hauek eraldatzeko, eta azkenean, ba, proteina ekoizpen mekanismo guzti, hoiek gure zelula guztietan ditugu, bai? Bai, eta ulertu nahi dugu nola minbizi zelulek hau aprobetxatu dezaketen eta hori eraldatu haien biziraupenerako. Eta bigarren helburua edo, eta nik uste garrantzitsuena, da, ba, beraien ekoizpen dinamikak aldatzen dituzten proteina hoiek benetan identifikatzea, ez? Hau da, ba, minbizi zelulak zein proteina ekoiztu behar dituen identifikatzea. Azkenean, proteina hauek emango baitiote, ba, minbizi zelulare plastizidade hori edo ingurugiro berrietara moldatu alizateko, gure sistema immuneari aurre egin alizateko, eta azkenean biziraun eta edatzeko, ez da? Eta azkenean, ba, proteina horiek identifikatzen baditugu, gerora, ba, tratamendu zehatzagoak egin alizango ditugu, ba, proteia hoien aurka bideratuak, ez da? Eta kasu honetan, ba, bularreko minbizi aurreratua tratatu alizateko. Eta hori litzateke nik uste erronka nagusiena, ez? Azkenean, ba, nola ikerketa basikoak ahalbidetzen duen gerora, ba, ondo ulertzen badugu, ez? Biologia hori nola ahalbidetzen digun horren aurka egitea, ez?
Arkaitz, txarto espanabil, zure kasuan prostatako minbizia ikertzeko hainbat laguntza jaso izan dozuz Bizkaiko minbiziaren kontrako elkartetik aurreko ekitaldiren baten, ez?
Bai, guk urteetan zehar minbizien aurkako elkartearen laguntza jarraitua izan dugu, bai formakuntzaren bitartez, formakuntza laguntzen bitartez, edo proiektu zehatzen bitartez, gure laborategiko galderak erantzun alizateko. Horik esan duen bezala, ni ustez, ba, gaur hori da protagonista, eta oso ondo islatzen du, zenolako eragina daukan minbizien aurkako elkartea gure lanean, ez da? Nik laborategi bat zuzentzen dut edo gidatzen dut, hor dauden ikerlariak formatu eta lagundu haien karrera zientifikoa egiten. Hori ikusi dute bere karrean hasieratik eta oso islada ona da erakusteko nola ikertzaile on bat kuriositatea daukadean gogoak dituenean atzerrira joateko behar hori ez daola beti hor eta badaudela laguntzak gure inguruko laborategi oso on hauetan adibidez Jai Muñozen laborategian eta bestelakoetan aurrera egiteko, proiektuak egiteko, Euskal Herriko ikerkuntza bultzatzeko, eta horrela azkenean gure inguruko nolabaiteko ikerkuntza indar hori sustatzeko.
Eta Arkaitze, une honetan, zer daukazu esku artean zuen laborategian?
Ba, nire laborategian, ba, horik esan duen bezala, nire laborategiaren galdera, funtsezko galdera da, minbizizeluak nola funtzionatzen duten. Eta hori galdetu esakegu, ba, ikuspegi ezberdinetatik. Minbizizeluak sortzen direnean, zeragina dauka gure bizimodua, gure bizioiturak, ez da? Elikadura, edo ditugun, ba, ez dakite, ariketa fizikoa, edo ditugun oiturak, ba, tabako, alkola, eta bar. Baina gero, behin minbizia garatu denean, zeak determinatzen du tratamendu baten aurrean, tratamendu horrek eraginkorra izango den ala ez. Badauzka minbizi zelulak nola baiteko ezaugarriak aurre ikusteko tratamendu oberen azien izango den, eta tratamendua eraginkorra ez badan izango guzti, informazio guztionek laguntzen digu, aldez aurretik tratamenduak hobetzeko nola bait, afinatzeko, ez da? Eta alde horretatik egiten dugulan prostatako minbizian ikerkuntza klinikoarekin eta klinikoekin bai gaixo laginen bitartez eta minbizia pairatzen duten pertsonen bitartez haien informazioa landuz bioinformatika eta analisi molekularrak erabiliz, bai laborategian ba, sortzen ditugu ereduen bitartez informazioa lortzeko. Eta informazio hori nolabait urrengo eslaboiari eskaintzeko, ezta? Bai industria, bai klinika, guztion artean bai minbiziaren inguruan dauzkagun tresnak hobetzeko.
Eta zelan ikusten duzue minbiziaren ikerketaren etorkizuna, epe ertain edo luze batera hori?
Ba, bueno, nik oso modu positiboan, ez? Azkenean, azken urteotan, bai ikerketan ematen den finantziazioa, ba, gaurko egunaren kasua bezala, ez? Geroz eta handiagoak direla iruditzen du, ez? Edo hori ikusten da bederen. Ni alde hortatik positiboa naiz. Hala ere, bo, badaude erronka asko eta helburuak oso gora jartzen dira askotan, ez? Orduan, hortan badugu lana egiteko. Baina, ba, Bularreko minbiziaren kasuan, adibidez, nahizta inzidentziak adibidez gora egiten duen, ez? Urteak pasala, horrek esan nahi duala ere, ba, gehiago atzematen direla, ez? Gehiago aurkitzen direla. Eta hala ere, ba, hilkortasunak edo behera egiten du urtetan. Orduan, horrek esan nahi du azkenean aurrera goazela, ez? Bai, zera gaixotasunak aurkitzean, ez? Edo aurkitze hortan, identifikatze hortan, eta baita tratamenduen garatzean, ez da?
Horre aitatzen da epe bat 2030. Urtea, ordurako minbiziaren bataz besteko bizi iraupena 130-ekoa izatea lortu gura da, eta horretarako besteak beste ikerketa babestu behar dira, finantziazioa emonda, baina talentu ikertzailea erakarri egin behar da, edota zeuen egon kortasuna be babestu egin behar da, Arkaitz?
Bai, ba, erronka handia daukagu eta zenbakiak behiratzen ditugunean, ba, horik esaten duen bezala, berriak onak dira, aurrera egiten dugu, bultzatzen dugu minbiziaren zendatzeko ditugun tresnen muga horiek, ez da? Baina minbiziaren tratamenduaren beste aldean gaudenean, hau da, portzentai txiki horretan gaudenean, gero eta txikiagoa den portzentai horretan gaudenean eta gure gaixotasunan ez denean sendatzen, ba hori ikusten dugu dauzkagun erronkak eta hori zuzentzeko behar dugu alde batetik ikerkuntza bultzatu. Ikerkuntza da bide bakarra tratamenduak hobetzeko, diagnostiko sistemak hobetzeko, populazio mailako osasun azterketak hobetzeko, teknologia eta ikerkuntza. Eta horretarako epe luzerako inbertsio eta estrategia bat izan behar dugu, bai formakuntzatik, bai teknologiatik, bai kolaboraziotik. Eta hortaz aparte baditugu bestelako erronkak, gaixo dauden pertsona horien inguruan bai osasun psikologikoa, bai tratamendu edo laguntza paliatiboa. Badaukagu lan handia aiteko minbiziaren pauso guztietan lagundu alizateko eta daukagun estigma hau lantzeko gizarte mailan gure aldetik, prebentzio aldetik egin dezakegun guztia egiteko kalitatezko informazioarekin eta ikerkuntza alik eta azkarren aurkikuntzak praktikara bidaltzeko, baina horik esan duen bezala, zenbakiak ikusten ditugunean optimistak gara, eta guk minbizian inguruan gai hau lantzen dugunean gizartean optimistak gara, aurreraka itzela egin dugu azkenengo urteetan, baina bestaldetik pertsona bezala, zure alboan daukasun pertsona baten minbizi horri ezin denean sendatu ikusten duzu ditugun mugak ere, ezta? Eta ni gertatu zait oindela gitxi eta ikusten duzu zenolako gaixotasun latza den eta zenolako erronka daukagun. Orduan baterako eta taldeko lan handia egin behar dugu epe luzerako eta gelditu barik.
Eguerdiko ekitaldira itzulita, biok hartuko duzue parte, Bizkaiko minbiziaren aurkako alkarteak antolatutako ekitaldi horretan, holango ekitaldiak garrantzitsua beizan daiteke ez ikertzaileak eta zeuen lana gizarteari urreratzeko, ez?
Bai, guztiz, ez? Azkenean, ikerketan, ikertzaileok eta igual haun ere puntu pertsonaletik gehiago ez, oso murgilduta gaude gure ikerkuntza munduan askotan, ez? Eta asko hitz egiten dugu edo kolaboratzen dugu gure artean, eta baina olako ekitaldiak ba guztiz beharrezkoak dira azkenean jende inguruko eta sozietatearekin, ez? Elkarreman hori ukateko, ez? Azkenean isladatzeko bizkat ikerketa ze puntutan dagon eta ze behar dauden eta hartu eman hori gizartearekin guztiz beharrezkoa iruditzen zait, bai.
Bai, guztiz ados, azkenean minbiziaren inkerkuntza kaleratu behar da eta ikusgarri izan behar da, jendeak benetan sinisteko ikerkuntza garrantzitsua dela, azaldu behar da, ospatu behar da, lagundu behar da eta indartu behar da. Eta ikusi behar dute, ba, hori bezalako adibideak badaudela, aurrera jarraitzen duten ikertzaileak ilusioaz, eta behiratuz, ba, non eta nola jarraitu ditezken ez bakarrik formatzen eta azten ikerlai bezala, baina baita galdera garrantzitsuak erantzuten.
Barkaitze Carracedo, hori Barroso, eskerrik asko gaur gurean izategaitik eta egiten duzuen lan garrantzitsu hori azaltzagaitik eta ikusgarri egiteagaitik.
Bai, eskerrik asko zuei, Arkaitz, mila esker.
Eskerrik asko, talde.